Азатлык радиосу сили бүгүн 20 апрель душанбе күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Башкыртстан татар иштимагы үзәге Бәләбәй татар гимназиясы мөдире Нур Мухаммад Хусейновны эшенә кайтаруны таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Таев ширкәтенең Петербурдагы Европа университетында булдырган Россия мусульман халыклары тарихи бүлегендә татар галимнәрен христианлаштыруга каршы чыгу, Абдулла Бубыйның Шаркый Түркстанга сафары сәбәпләре һәм элек Кырым татарларының Россия белән Төркиядәге образы тикшерелә. Бу бүлекнең эшчәнлеге турында профессор Альфред Буснанов белән әңгәмә тыңларбыз. Мөһим вакыйгалардан соң алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Львов өлкәсендәге халыкара тынычлык саклау һәм иминлек үзәгендә Украин-Американ хәрби күнегүләр башлана. Бу хакта Украинаның саклану министрлыгы хәбәр итте. Анда АКШтан 290 десантчы һәм Украинадан 900 хәрби катнаша. Россия бу чарага ризасызлык белдерде. Президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков АКШ инструкторларының Украинага килүе илдәге вазгыятны тутыркландыруга китермәячәк диде. Низакка 3-нче тарафның катнашуы аны шишүгә һәм тынычлык урнаштыруга ярдәм итмәячәк диде Песков. Украина хәрби Рәшин күнегүләр оештыруны ел башында АКШ президенты Барак Обама тәкъдим итте. Киев шулай ук Вашингтоннан корал сораган иде. Конгресс Украинага корал җибәрүне хуплады. Президент администрациясе бу карарны хупламады. Финнэр һава ширкәте 23 апрельдән Казанга очышларын яңарта. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, очышлар дүшәмбе, чаршәмбе, җомга көннәрендә Хельсинкидан Казанга һәм сишәмбе атнаки шимбе көннәрендә Казаннан Хельсинкига атнасына 3 тапкыр башкарылачак. Финнэр ширкәте Казан очышларын 2014 елның августында башлаган иде. 2015 елның февралендә кризис шартларында юлчылар саны кимү сәбәпле очышлар туктатылып торды. Казан урамнарында шүпчелекләре булмауга зарланып, шәһәрнең башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән журналистлар 5 май башкалада аукцион үтәчәген белде. Башкарма комитет хәбәр итүенчә, июнь аенда Казанда 2000-дән артык яңа шүпчелеге куелачак. Аларны кую өчен җаваплы ширкәтне 5 май узачак тендерда сайлап алачаклар. Килешүнең бәясе 5 137 555 сум, яшел төстә 300, сары төстә 1952 шүп урны кую планлаштырыла. Бер шүпчелеге бәясе 3000-гә якын. Килешү имзаланган ширкәт күп шүпчелекләрен 60 көн эчендә урнаштырырга тиеш булачак. Берничә ел элек Казан эшмәкәрләре торак коммуналь хуҗалык, көнкүреш калдыкларын җыю эшкәртү өлкәсендә коррупциянең аеруча көчле булуына зарланган иде. Кырым татар мәҗлесенең рәисе урынбасары Бакчы сарайының элекке хакимият башлыгы Илми Умиров хәбәр итүенчә, район мәҗлесенең 18 апрель утырышында Кырым татарларына быел Хәдерлес бәйрәмендә катнашмаска чакырып белдерү кабул ителгән. Май айының 1-нче җомгасында язгы чәчү уңаеннан бәйрәм ителгән Хәдерлесне быел хакимиятләр зурдан оештыра. Бәйрәм чаралары Бакчы сарай Ак мәчет юлының 25-нче чакрымында урнашкан ял итү комплексендә үтәчәк. Анда Мәскәүдән чакырылган артистларның катнашуы көтелә. Узган ел мәҗлес Мустафа Җәмиловның Кырымга кертелмәүенә протест йөзеннән халыкны Хәдерлесдә катнашмаска чакырды. Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре дә узган ел язгы һәм җәйге Хәдерлес вә Тәпреш бәйрәмнәрен уздырмаска дигән карар кабул иткән иде. Аннексиягә кадәр бөтен Кырым Хәдерлес бәйрәмендә 30 меңләп кеше катнаша торган иде. Төркия телевидениесе сынау рәвешендә ТРТ World каналы тапшыруларын башлый. Бу хакта каналның баш мөдире Шинол Гөкә белдерде. Техник яктан без әзер, эштәлеген әзерләп бетерәбез, тест рәвешендә тапшырулар тиздән башланачак, диде Истанбулның Улус бистәсендә урнашкан яңа студияләрне карап чыккан баш мөдир. Аның сүзләренә караганда, ТРТ-ның югары профессионал хезмәткәрләре җитәрлек. Баш фатир Истанбулда булачак ТРТ World дөнья хәбәрләре һәм Төркиядәге вазгыятьне яктыртучы инглизчә сөйләүче 24 сәгатьлек яңалык каналы булачак. Каналның Азия, Америка һәм Европада хәбәрчеләре булу каралган. Куала-Лумпур, Вашингтон һәм Лондонда студиялар ачу планлаштырыла. 2010 елда тәүлек буена эшләгән ТРТ Әл Төркия каналы ачылган иде. ТРТ исеме белән 1927 елда ачылган радио тапшыруларга 64 елның 1 маеннан телевидениедә кушылды. Төркиянең дәүләт телерадио ширкәте бүгенге көндә 7 аерым телевидение каналы һәм берничә радио каналына ия. Телевидениедә гаилә, яшьләр, спорт, якын көнчыгыш һәм Кавказ темаларын яктырткан, шулай ук документаль фильмнар өчен аерым каналлар бар. Радиода тапшырулар 29 тилде, шул санда татарча бара. Бүген мусульман дөньясы өчен ислам календарының 3 иң мөһим ае башланды. Рәҗәп, Шәһбан һәм Рамазан айларында исламның иң кадерле 3 киши билгеләнәчәк. Рәҗәп аенда мусульманнар рәгъиб кишен, Шәһбанда Миғраҗ, Рамазан аенда Бәрәәт кишен билгеләп үтәчәкләр. Рамазан ае 18 июнь башлана, кадер киш 13 июльгә туры килә. Ураза гайте июльнең 17-сеннән алып 19-ына кадәр бәйрәм ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Ол сухармашны тыңладык, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 апрель көнне Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны эшенә кайтаруыны таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Пикет Уфаның Черниковка бистәсендәге Химиклар мәдәният сарае каршындагы мәйданда узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Кулларда татар гимназиясе мөдиренең эшеннән алу милли тигезсезлекнең дәвамы. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны вазифасына кайтаруыны таләп итәбез. Бәләбәй хакимияте башы Юрий Мурмиловны отставкага, татар балаларына татар мәгарифе, мәгариф министры Әлфиз Гаязовны отставкага, Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйинов булырга тиеш, канунсыз фәрман бирүчеләрне җаваплылыкка тарттыруны таләп итәбез кебек шигарьләрне күрергә була иде. Азатлык хәбәрчесе пикетта катнашучыларның фикерләрен белеште. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйинов Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновның эшеннән алыну сәбәпләрен аңлатты.
Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны эшеннән алудан бер ай үтеп, икенче айга якынайып килә. Аның төп сәбәбе безнең бүлебезчә нәрсәдә торган. Монда эзләргә кирәк булган финанс эзләрне. Нур Мөхәммәт Хөсәйинов үзенә таләп итеп правительство, Башкортстан правительствосыннан акча алуга ирешкән. Бу акчаны Бәләбәйнең урындагы администрациясе счетына күчерелгән. Бу акча. Әмма Бәләбәй татар гимназиясенә бу акча барып җитмәгән. Нур Мөхәммәт Хөсәйинов бу мәсьәлә белән яңадан правительствога мөрәҗәгать иткәч, аңа Уфада әйткәннәр. Имеш, без сезгә акчаларны күчердек, ана шуннан Бәләбәйдән эзләгез, дип. Ә Бәләбәйгә килеп төшкән акчалар кая булган, билгесез, эзләре юк. Аны шушы Бәләбәйнең администрация башлыгы әйтми бер нәрсәдә, кая булган. Шуннан Нур Мөхәммәт Хөсәйинов килеп чыккан тавыш чыгаручы булып. Һәм шуның өчен аны эшеннән алганнар.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйинов фикерләрен ишетте. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйинов билгесез сәбәпләрдән 11 март көнне эшеннән алынган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Таев ширкәтенең Петербурдагы Европа университетында Русия мөселман халыклары тарихы бүлеге профессурасы булдырылып, анда 3 студент белем ала. Бу хакта профессор Альфред Бустанов белән сөйләштек.
Петербургта бу аралында уешма, Европейский университет Санкт-Петербурге дип атала. Так, 20 ел элек уештырылган булган, димәк, 95 елда. Һәм Дени гуманитар өлкәдә студентларны әзерли. Баштан күбрәк повышение квалификации шигелле. А хәзер без күбрәк менә магистратурада һәм аспирантурада дәрәҗәдә студентлар белән эшлибез. Чит илдән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. А һәм бездә андый бар үзенчәлек. Без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уйышмадан акча алабыз. Яни бюджет тарафыннан акча бирелми, а зур компаниялар безгә акча бирә. Мәсәлән, анда ТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андый организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андый нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ачарга. Башка шундыйрак профессорлар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru бар андый әйбер именные профессуры. Ана карап була, мәсәлән, Северстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессуралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальное исследование, мәсәлән, ну, бераз нейрак. Киңрәк дип әйтимме, или башка юнәлеш белән. А бездә Татарстан булгач, әлбәттә, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән кызыксыну бар. Таиф тарафыннан менә бу профессура по истории исламских народов России дип атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Ну, мин профессор, димәк, мин бүтән әйберләрне оештам монда. Минем бар, минем бар ассистент Анна Маточкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн-Таймия турында диссертация язган иде ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләр белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел саен без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары нише христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кишиле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде, төрле рисалалар, язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә шәркәуларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге менәсе. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрне йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан, вот, христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында бу процессларга бу фикер йөртелешкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. Анда бит бер җирдә христианнар, христианнар, мусульманнар, яһудиләр һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине теге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция, богословский диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундый рак рәвештә анда Хасан Гатага башы мәсәлән язды бер рисала, шундый зур гына рисаланы башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар. Даша Дородных. Ул үзе Ханты-Мансийскийдан. Рус мусульманы ул үзе. Исламны кабул иткән. И монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде Абдулла Буби үзек атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Ишбуби мәдрәсәсе ябылгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзәтгә тели анда. Бу сорау, әлбәттә, җәдитчелек белән бәйле. Менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җәдитчелек, бар идеме ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарларының. 19-нчы гасырның махрында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына.
Бу Кырым татарлары инде, әйме?
Кырым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Кырым турында, ничек урыслар язганнар Крым турында. Мәсәлән, анда мисал бар. Крымны алгач, Әби паша алган бит Крымны. Менә ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәтә, Төркия белән бәйле торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтнең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер пошмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Крымның образы бу вакытта үзгәрә. У Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Вот мусульман Крымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу әлбәттә студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрәбез аларбыз. Хәзер дә конкурс елан ителә. Якынча 20 мең сум стипендия ел саен студентларга түләнә. Укыту бушка. Теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барысы да Петербурдан индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән, безнең исследовательский семинар, шаркый семинар дип аталау. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, үз фикерләрен җибәрәләр һәм без аның турында монда бәхәсләшәбез. Ну, айга бер тапкыр бәлки. Аннары безнең даими рәвештә экспедиция бара, ул безнең төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз Совет чорында ислам. Телибез аңларга, менән югары ислам мәдәнияте Россиядә ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы, яки ниндидер яңа формаларны формага кергәнме. Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр, 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтенесе юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формалара киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер. Күбрәк элек ничек булган? Язганнар, мәсәлән, фикх турында китапларына, ине, мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә ихтияҗ теге, мөмкинчелек дә юк и, в общем, язмыйлар аларны. Нәрсә кирәк иде. Совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Һәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мөхитне аңлаганбыз һәм ничек менә мөселманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаябыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнар арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканнар. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең бірнеше қат көрдім. Бірінші шаратта аның матур язу қат, шынатта каллиграфияға ие болған уақытта екен. Әм тіл бойлығы, дин тілі бік қызықла. Ол мында бік шынды сәнни текшіру ғын әтігіл, ол бік практики ағыда бар. Мына қазір біз біздің сөйлешуға қойтсақ, сөйлейді татар тілі тұрында мәшітлерді айына. Қазір татар мәшітлерге кірсак, нинді тіл анда? Анда татар тілі еш ұшырақта бек шынды топлаулы түгіл. Әм әне діни тілді атарға бек кейін. Әміні шулық мағазларыны, қотларыны, мендедір таған білден дайлы язмаларына қарасақ, анда тіл бек шынды бұрынғы да түгіл. Лекин анда тіл бойлығы бар. Шынапта ол дин тілі, татар, ислам тілі. Агер біз аны қойтарсақ мәшітлерге, әм татар діни басмаларға, ол бік файдалы болыр еді, менімше. Әлбәтті.
Әмі аңларлары
еді? Айе, менімше аңларлары еді, шынки сынды мисал бар шахси архивларда, мәселен, Қазандағы Аржани мәшіті бар бит, аның көп еллар давамында Абдул-Хадир Хазрат болып тұрған, үлкесі сана ешетіп ләсіп. Ол матур әдебиетіні бекі атқан, Тукайны, башқа әдебиетіні, ол аны көп ұқыған. Хәм бұл китапларына ұқығаш, бек матур тілінді мағазларына сөйләген, хәм аларына язып тұрған. Әр біз мұны шындайрақ матур әдебиет білен рухланған мағазларына кіртсәк, яки алар білен біздің имамларына рухландырсақ, менімше файдадан бірнәсі бірнеңді зары болмас. Хәм рус тілі мені бұл харакатка күшлі жевап болу екеді, деп ойлайым. Асан, әлбәтті, бізні сәния қызық сондыра. Совет шырында, ең мұхимы, нешік ислам совет идеология білен бірге болған. Еш кіна лекцияларда көрсетам, шынды яратам көрсетерге рәсімдарына. Бір шул рәсімді совет символлары хәм ислам символлары бар. Интернетте бәлкі көргенсіздер, анда Ленин тұра, ат бірінші планда имамнар. И бұл бейтігі постановка түгіл, бұл просто реальность. Анда шылай шылар ешегендер, бұл 9 май болған, алар сұғушы ветеранары, хәм алар үшін бұл тарихи болған. Хәм яки анда күл язмада, бір күл язма бар анда, пәхәмбірімізге салаватла. Хәм аның ішінде кімдір мәшетіне сүрәтленген, мәшетінің бір яқта ой, қойылған исламның символы, екінші яқта совет елдізі. И русша язылған мир у мир. То есть мені бұл, как бы, тоже мусульманларының башында, нендей шындай қызықлы комплекс болған идеологиялық яқтан. Әм, әлбәтті, бірінші шартта бізді мені бұл юғары мәдениет қызық сандыра. Шынки ғадатта бізге мені бұл қызғаныш тарихны сөйлейлер. Имеш бүтін әсі юққа шықты, ғалымнар бітті. Әм, шыңа көрі біз вахабилық білән күрешерге тейш болдық 90-шы еларда. Алай ұлт түгіл. Алай ұлт түгіл, шынки совет шырында көп нәрсе болған әлі, әм традиция Күптің традициялар давам етті, хәм алар бірке башқа формаларды, башқа формаларға үстенді. Вот шула. Күптігі шығынақлар көбісі, алар шахси архивларды. Әлбәтті, бірнеше мүхим язмалар алар архивларда бар, шынды не, государствен архивларды. Қазанда шылық күл язмалар бөлігінді. Ләкін, ғойла фотокарчықлары, фотоальбомлар, бұл ұйвағазлар, алының көбісі шахси күлларды.
Әйе, мені сіз аларын қойын табасыз ұл кішілерін, ұл шахси кішілерін, нешектір білесіз мүн?
Ну, танышып, сұрашып, көбірлерінің туғанлары, туғанлар орасында көбірек, көбірек туғанларының, көбір мұфтиларының, яки дин ғалимларының совет шырындағы, аларының туғанлары қазірді дин үлкесінде, біз аларыны білеміз. Шулук Мукандас Хазрат, аның атесі Аббас Хазрат, дини назаратында эшләгән кеше.
Уртала җан инде бу, әйме?
Әйе. Мында Петербургта Абдулбари хазратның улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барбер ул минем күрше. Без мында янында торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу катлаурак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну ярый Ленин, ярый анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән нәрсә бу сөйләп безгә сөйли ала. Күп нәрсә сөйли ала, әгәр без шундый культурология ягыннан карасак, визуальная антропология ягыннан карасак, ондый күренешләр күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган сайышырамда один белән бәйле. Уфада дине назаратында оказывается булган мондый йола практически гадәт. А Курбан гаетта пайхабарыбызның шешен күрсәтергә. Шкатулкада менә бу айбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел сайын гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен статуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер ниндидер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниеларга юрийлар. Аннан соң менә бу гаять намазга киләләр дә аларга безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аннан берсә дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплом о высшем образовании, магистрант, магистр истории, мәсәлән. Я исә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
эшләр. Не, аларга шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый, безгә ярдәм итә, һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз, киләчәктә аларга теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар, Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи, мәдәни әлемтәләр. Шул 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, ну, күп белмәйбез, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз, бәлки конференцияларны үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз, ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиповатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аның турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда ну колониялар түгел, ә факториялар шигелле, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәкле һәм файдалы булыр иде. Сепаратизм ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шуны хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Альфред Бустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.